Per Larsen er regionsrådsmedlem for De Konservative. Jeg har set, at du har været ude og blandet dig i debatten om, hvordan man skaffer læger, og du har også været ude og kritisere bestemt lægehus, tror jeg nok, og at bølgerne har gået højt. Har du nogle skrammer, eller hvordan?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er jo med i politik, fordi at jeg gerne vil gøre en forskel, og så ser jeg jo min mening og giver udtryk for det, de holdninger, som jeg nu har. Jeg synes, at nu er det sådan typisk det, vi kalder primærsektoren, altså almen praksis, altså vores familielæge, det er det, det handler om. Det er så vigtigt for os mennesker, at vi har et ordentligt lægetilbud, som vi kan komme til at have fortrolighed med, og som vi kan være glade for og tilfreds med. Lægen er jo en ankerinstans i vores liv, hvis det er sådan, at vi kommer i krise, eller vi kommer til at fejle noget, og når det ellers fungerer godt, som det jo gør i almen praksis, så er det jo sådan, at vi undgår en masse indlæggelser, fordi der er dygtige læger, som møder patienter, og det er jo der, hvor vi sådan set henvender os til sundhedsvæsenet. I allerfleste tilfælde, det er hos vores praktiserende læge. Så det er vigtigt, at vi har et ordentligt tilbud der. Og når du så nævner et sundhedshus, så er det jo rigtigt, at der er et sundhedshus oppe i Fandrup, hvor at forholdene efter min mening har været dybt kritisable. Der, den klinik, den er jo udliciteret, kan man sige, til et firma, nemlig Nordic Medicare, og jeg synes slet ikke, de har taget opgaven alvorligt. Der er mennesker i det pastorat der, som har fået en kummerlig behandling, og det er slet ikke tilfredsstillende. Jeg har faktisk jo slået til lyd for, at vi skal opsige kontrakten her i utide, og så selv gå ind og overtage driften af den klinik, fordi at patienterne kan simpelthen ikke være... De er helt vanvittige. Der er over 40-20 mennesker, der har sat sig ned og skrevet en mail til mig, eller brev til mig, Og en masse, der også har ringet til mig med deres, og klaget deres nød, fordi de simpelthen ikke får en ordentlig behandling. Men det er ikke... Så er spørgsmålet så sådan, helt objektivt. Hvad gør vi for at få en ordentlig lægedækning ude i almen praksis i det nære sundhedsvæsen? Og det er simpelthen meningen, at vi er nødt til at have skaffet noget mere kapacitet. Kapaciteten er ikke tilstrækkelig, og derfor har vi jo så været nødt til at udlicitere nogle af de der sundhedshus og invitere private firmaer ind. Det er sådan, at man rent faktisk har et økonomisk loft over, hvor meget der må have lov til at omsættes på landsplan ude i almen praksis. Vi konservative vil gerne have det loft fjernet, fordi det vil jo så betyde, at de enkelte praksiser, de kan øge deres omsætning. Og det vil de jo kunne gøre ved at ansætte noget mere personale. Det kan være bioanalytikere og sygeplejersker og hvem det ellers kan være i sådan en klinik, fysioterapeut og hvad der måtte være. Altså simpelthen øge kapaciteten ud i almen praksis. Det er noget af det, der vil komme borgerne til gavn, og vi kan få nedbragt ventetiderne og i det hele taget give borgerne en bedre service og en bedre sundhedsfaglig dækning, fordi det simpelthen ikke skal ventes så lang tid, og fordi man så kommer til nogen, som helt specifikt mester nogle områder, som er givet til.
Per Larsen, to ting. Dit parti, som i regeringen, står også bag ved de der 2% besparelser, eller man kalder det effektivisering hvert år. Så bliver det ikke nemt at finde plads til flere penge der, og det får I slet ikke regeringen med til. Det er ikke gratis at sige det her.
Nej, altså du har fuldstændig ret i, at der er ikke for mange penge at gøre med i sundhedsvæsen. Og sådan helt personligt, så kunne jeg godt ønske mig nogle flere. Når vi så kigger på det her med de der 2% produktivitetsfremgang, som det sådan set er, som man jo beder sygehusene om at producere 2% mere, uden at de får penge for det, så skal man jo lige holde sig for øje, hvad er det nu, det handler om. Det handler om, at der skal produceres lidt mere, som det ligger i ordet. Men det bliver der rent faktisk også under alle omstændigheder. Fordi vi kan faktisk ikke, kan man så sige, sådan dæmpe væksten. Vi har ikke eksempler på, at der har været mindre end 2% produktivitetsfremgang. Fordi vi skal huske på, at når der kommer ny medicin, så kan det faktisk være med til at fremme produktiviteten. Fordi det betyder måske, at patienterne skal ikke være indlagt, eller de skal måske til knap så mange kontroller. Det kan være noget medicin, som er mere skånsom, som så hjælper patienterne. Der kommer også ny teknologi til, som kan være med til at hjælpe til, at man måske kan gøre tingene mere effektivt. Og der er i det hele taget nye behandlingsformer, sådan noget, som er mere skånsomme, som hele tiden er med til, at der bliver en større produktivitet, hvad enten vi vil det eller ej. Vi ved også, at vi kan jo ikke standse patienterne i døren. Så der er et naturligt pres på systemet. Der bliver flere og flere ældre borgere, som har flere sygdomme, altså multisyge, som man siger, som der er måske nogen, der har både kol og diabetes og andre ting. Så der er et vedvarende pres på systemet. Så jeg er sådan set ikke så bange for det der med de 2%. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi får det finansieret, men ellers så er presset, det er der, og derfor vil der også hele tiden blive produceret mere og mere. Men det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis betyder, at personalet skal løbe hurtigere og hurtigere herovre. Fordi som sagt, så kommer der altså ny medicin, der kommer ny teknologi, der kommer forbedrede arbejdsgange, og man bliver hele tiden smartere til at gøre tingene, ligesom i alle mulige andre produktionsvirksomheder og andre steder. Så tingene går sådan set et stykke hen ad vejen af sig selv. Men det har man ikke været sagt, de ikke er presset derude, fordi jeg kender jo også sygehuspersonale, som kommer, nogle af dem bliver jo sygemeldt på grund af stress, og vi har også eksempler på nogen, som siger, at det her, de kan simpelthen ikke måske blive ved med at holde til at arbejde på den afdeling, fordi det er så voldsomt meget pres på sådan noget. Så der er voldsomt pres på systemet, og vi vil gerne have nogle flere penge, men lige nok det der med de 2%, det er faktisk bred enighed om på Christiansborg. Vi ved jo også, Socialdemokratiet siger jo også, at de vil heller ikke afskaffe det.
Men de 2%, det skal også gælde med signalfirmaer, de skal også sætte prisen ned, skal de ikke? De må også kunne rationalisere, det går nærmest omvendt. Har I styr på det? Man hører, at andre lande, de kan presse priserne mere ned, mens det gør vi ikke herhjemme. Hvorfor ikke?
Det har du for så vidt ret i, at der har vi nok haltet lidt bagefter. Men det er rent faktisk sådan, at vi har nedsat et medicinråd, som skal arbejde på en lidt anden måde, end det man har gjort tidligere. Fordi de også skal gå ind og kigge på prisen, når de godkender de præparater, som man tager i brug. Her skiller man lidt imellem, når der kommer et nyt præparat, frigiver man så det som standardbehandling til alle patienter, som kan have gavn af det i første omgang. Eller starter man lidt mere forsigtigt op med at bruge det, kan man så sige, som individuel behandling, altså til nogle udvalgte patienter. Og der er jo altså en forskel, fordi hvis det er sådan, at medicinalfirmaer, de ved, at i Danmark, der tager vi medicinen i brug, så snart det er godkendt, og bruger det til alle de patienter, som kan have gavn af det, så har de måske også en så øjner de også en chance for at se en stor gevinst lige med det samme. Hvorimod, hvis det er sådan, at man så siger, jamen til den her pris, så vil vi ikke bruge det til alle grupper lige fra starten af. Så vil vi se nogle resultater først, og virker det nu efter hensigten her, og der tager vi altså bare nogle udvalgte patienter. Og så vil man også skele til, hvad det er, det pågældende præparat, det koster i andre lande, inden at man bare siger, det bruger vi til alle patienter. Så der kommer en opstramning i forhold til det der med, at vi altid har taget tingene i brug fra starten af, og givet den høje pris for det.
De sluger mange af de der penge, de der rationale, de der med, at personalet løber stærkere, det betyder måske bare, at så er der flere penge til at købe medicin for. Men det mener du, at I nok skal få styr på?
Vi tager i hvert fald nogle skridt i den rigtige retning i min optik, fordi at vi nu så begynder at kigge på, hvor stor effekt af det her præparat det har, og at man ikke sætter det i gang til hele populationen af dem, som har en specifik sygdom, men at man går lidt langsommere til værks. Og det betyder så også, at så får man også mulighed for at se, hvad er det nu, prisen er ved de andre lande, som vi sådan sammenligner os med. Så vi får lidt mere styr på det. Men når det er sagt, så skal vi jo så også huske på, at det nye medicin, det kan jo have en fantastisk effekt for det enkelte menneske. Vi ser samtidig eksempler på nogen, som har haft et rigtig træls liv, som når de så får et nyt biologisk præparat, så kommer det at fungere fuldstændig uden gener og uden men af nogen art, og have en hverdag på arbejdsmarkedet, som om at de faktisk bliver fuldstændig raskmeldte. Det sparer jo blandt andet også store omkostninger ude i kommunerne, hvor at folk, der er selvhjulpende, i stedet for måske skal have hjælp fra kommunen, det er jo en kæmpe stor forskel, der er der. Så der ligger også noget i, når man laver vurderingen her, at man måske også skal tage den gevinst ind, den samfundsgevinst, der er. Har vi en person, som bliver selvhjulpen og kan passe sit arbejde, sammenlignet med tidligere, hvor det måske var en, som skulle have hjemmehjælp og øvrig hjælp fra kommunen. Der er jo en kæmpe stor forskel, og der mener jeg sådan set, at kommunen måske sparer nogle penge, som man så godt kunne tage med ind i overvejelsen også.
Men Pia Larsen, hvis I kan presse medicinalfirmaerne på prisen, det er jo kapitalistiske firmaer med monopol mange gange på de ting, de laver, så er man nødt til at være en modpart. Der er jo ikke et frit marked på det område, og så medicinen virker lige effektivt, enten I får en billig eller I køber en dyrt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nu er det jo sådan, at grunden til, at medicinalfirmaer de udvikler medicin, det er selvfølgelig for at tjene nogle penge. Sådan er det. Det kan ikke være anderledes. Det er sådan set den eneste motivation, de har til at gøre det. Og derfor skal de selvfølgelig også have mulighed for at tjene nogle penge. Fordi ellers så stopper man den der udvikling. Og de bruger rigtig store summer på det. Men altså, jeg synes jo, det er en gave, at man får ny medicin, som kan helbrede folk, og som kan give dem et fuldt aktivt liv. Frem for tidligere, der kom de måske til at sidde i en stol et eller andet sted og have et kummerligt liv, så skal vi glæde os over, at vi har den udvikling, som hjælper rigtig, rigtig mange mennesker.
Men Per Larsen, du er tidligere inde på, at I vil lave undersøgelser om, hvordan det virkede. Hvordan vil I gøre det? Og der har været meget kritik af, at de undersøgelsesresultater, der kom frem, det har været noget, som medicinalfirmaet selv har lavet, og der har været historier om fup og sådan noget. Hvordan vi laver de forsøg, kan I nok lave i en region eller samarbejde i, han har sagt, på landsplan?
Ja, det vil typisk være på landsplan. Altså, vi har jo for eksempel, der er sådan et eksempel som gigtpatienterne, der har man jo i Region Nordland også et samarbejde med Region Midt, hvor at de jo i Aarhus også samarbejder med Nordland. Og så har man jo en stor population af mennesker, og så kan man jo der, de rheumatologer, eller hvem det nu er, så kan de jo så snakke sammen om, hvad er det for nogle erfaringer, de har med det her nye præparat, og er det noget, man skal tage i anvendelse i større stil. Så der foregår et samarbejde sådan på national plan.
Og så må I jo sørge for, at de ikke er på en eller anden måde er købt af medicinalfirmaerne, dem der laver de undersøgelser.
Det har jeg fuldstændig ret i, og det, hvad hedder det, der sørger man jo hele tiden for, at habiliteten, som det hedder, den er i orden, altså at der ikke er nogen, der har nogle interesser, som de ikke skal have, og dem, som skal tage beslutninger, de heller ikke har aktier i de firmaer og alt sådan noget. Det sørger man selvfølgelig for at holde justit med.
Ja, og så var det lige det helt store spørgsmål. Hvordan skaffer vi noget flere læger til Nordjylland?
Der skal vi sørge for, at Nordjylland er et attraktivt sted at være. Og det handler jo om, at vi behandler dem ordentligt, at vi anerkender dem, og vi byder dem velkommen, og at de føler sig velkommen i Nordjylland. Og sådan noget, det rygtes jo. Det er jo sådan, at der er nogle sygehus eksempelvis, der kan folk, der strømmer de til, og andre steder, der vil de ikke være. Det handler simpelthen om renommé, og om den måde og tilgang, man har til det. Vi skal sørge for at i situationstegn forkæle dem. Hvis det er praksislæge, for eksempel, vi snakker om, så skal vi jo tage individuelle hensyn til dem, finde ud af, hvad er det for nogle behov, de har. Kan vi på nogen måde i regionen hjælpe med, og det kan være med at måske sammen med kommunen eller andre, at finde egne lokaler og sørge for, at det er i orden, kan vi hjælpe dem med, når EDB, de skal have, vi skal også stille det efteruddannelse og videreuddannelse til rådighed. Vi skal simpelthen sørge for, at Nordjylland er et rigtig godt sted at være, hvor lægerne de bliver vel modtaget, og de trives med det og bliver anerkendt.
Ja, men nu er det jo ikke Aalborg, der er problemet. Det er vel at det, som vi ikke må kalde udkanten. Altså, Frederikshavn og Hjørring, i hvert fald med praktiserende læger, der er det udkanten, det er galt med. Der, vi har helst fået motorvejen, så de kan hurtigt komme i teater, hvis det er det, de gerne vil i Aalborg. Så det skulle ikke være noget problem.
Nej, det har du ret i.
Vi har
men vi ser rent faktisk problemet også i Aalborg. Vi har også været nødt til at lave regionsklinik i Aalborg. Fordi at der simpelthen ikke altid er nok til lige at løse opgaven. Så det der med generationsskifterne, når der er en læge, der holder og går på pension, så lige at få lavet et generationsskifte, det er altså ikke altid, at det lykkes lige godt. Men det er også et af de steder, hvor at jeg synes, vi skal være fleksible og prøve på at få nogle af de nye unge almindelige mediciner ud, og prøve, hvordan det er at være ude i en praksis, og så hjælpe dem på alle mulige måder til at komme ind og overtage dem. Der kan også være noget med, at det system, vi har, hvor de jo ligesom skal drive deres egen praksis med personalansvar og lønbogholderi og registrering og alt muligt andet. Altså, det er en stor beslutning for unge mennesker måske at skulle overtage sådan en praksis og have hele det der store ansvar. Hvis vi på nogen måde kan ligesom løfte lidt af den byrde og hjælpe dem lidt med det, så skal vi gøre det. Fordi det er så unikt godt et system, vi har med almen praksis, hvor man kender lægen, patienten kender lægen, og lægen kender patienten. Det findes ikke bedre, når vi sammenligner med de lande, vi ellers sammenligner os med. Der er en professor, Peter Vedsted, nede på Aarhus Universitet, der for et par år siden lavede en undersøgelse, der viser, at patienttilfredsheden i Danmark er større, end den er i de øvrige nordiske lande i forhold til almen praksis. De danske praktiserende læger, de arbejder flere timer om ugen, end de gør i de øvrige nordiske lande. De tilser flere patienter, både direkte på klinikken, men de har også flere både e-mail-konsultationer og telefonkonsultationer. Så vi skal, og så samtidig, det er det helt unikke, det er, at praksislægen koster ikke ret mange penge. Det ligger på et beløb, der er under 1.600 kroner per borger om året. Under 1.600 kroner. Det svarer bare til en middel-tv-pakke. Og for det, der har vi altså lægehjælp hele året rundt. Jeg synes, at det er et unikt system, som vi skal være glade for at bevare. Og der skal vi sørge for, at vi har praktiserende læger i Nordjylland så godt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og der mangler vi altså det her med, at Nordjylland er et rigtig godt sted at være. Og det skal vi sørge for, at det bliver fremover.
Ja, nu nævnte du før, at det med at starte, det er en stor beslutning. Men hvis der er et lægehus, så kan de starte som kompagnon eller sådan noget. Altså blive ansat i et lægehus. Ikke sammen med starter, og så finder man ud af efterhånden, hvad man vil.
Jo, det er selvfølgelig en mulighed, men der er også, hvad hedder det, det vi kalder solopraksis rundt omkring, hvor der er en enkelt læge, som så jo på et eller andet tidspunkt når pensionsalderen, og så siger, nu vil vedkommende holde. Så der kan godt være noget der, fordi ellers så har du jo fuldstændig ret i, at hvis man kommer ind i et større lægehus, hvor de driver det sammen, så er det selvfølgelig lidt lettere, fordi så har man nogle kolleger i det hus, og lægen tager op af. Men de er jo forskellige, og der er også nogle af de der læger der, de vil helst bare have deres egen praksis. Nogle vil gerne ind i et større fællesskab, og nogle vil også ind i et fællesskab, hvor de godt nok har deres egne patienter, men så har måske driver det sammen med og har noget fælles personale sammen med nogle andre læger. Det er individuelt, fordi det er jo sådan er vi mennesker. Vi er jo individualister, og nogen kan lide det ene, og nogen kan lide det andet. Og derfor skal vi også behandle dem individuelt og finde ud af, hvad er det for nogle behov, de har, og hvad er det for nogle ønsker, og hvordan vil de gerne arbejde. Og så skal vi prøve at se, om ikke vi kan efterkomme det og få ændret til noget sammen.
Jeg tror faktisk, at du har nævnt, at det drejer sig om at få uddannet nogle flere læger. Fordi der er også nogen, der siger, at det var hårdere at lave begrænsninger for mange herrens år siden, som vi stadigvæk kan mærke. Men nu vil vi få en uddannelse i Aalborg. Det må jeg også lysne.
Det har du fuldstændig ret i. Selvfølgelig er det rigtig glædeligt, at vi startede med at have 50 uddannelsespladser. Altså, at der blev optaget 50 unge mennesker om året. Nu er vi kommet op på, at de må have lov til at optage 1.500 om året. Så det er jo rigtig, rigtig godt, fordi det vil selvfølgelig smitte af. Vi skal huske, at lægeuddannelsen er en rigtig lang uddannelse. Der er mange af dem, de stifter familie under uddannelsen. Og så bliver det typisk der, hvor de så måske har slået sig ned. Så det er rigtig godt, at vi har fået vores egen lægeuddannelse, og rigtig godt, at den er kommet op på det store antal, nemlig 1.500. Og det er nok det, der passer til den kapacitet. Vi skal også sørge for at have uddannelseskapaciteten inde på sygehuset. De skal jo også gerne have den oplæring, som de har behov for. Og der passer det sikkert godt nok med 1.500.
Med hensyn...
Det løser det på den lange, eller kan være med til at løse det på den lange bane. Men problemet er så bare det her med, at der går jo altså mange år, inden at de er færdiguddannet, og inden de er klar til at komme ud i praksis. Og derfor er det så bydende nødvendigt, som jeg sagde, at vi får skabt noget mere kapacitet, at vi får nogle af de der begrænsninger fjernet fra almen praksis, sådan at de har mulighed for at tage nogle flere patienter, at de har mulighed for at ansætte noget mere personal og simpelthen øge deres omsætning. For på den måde, så kan vi sikre, at borgerne de kan få en ordentlig lægebetjening ud i primær sundhed.
Jeg vil lige holde fast i det med rekrutteringen, fordi der er flere i Danmark, end der er. Men nu ved jeg, at også fra min gymnasietid og senere, at der er mange af de etniske minoriteter, altså tidligere flygtningebørn og sådan, som er blevet læger. Det er med høj status, der hvor de kommer fra. Og jeg har sagt til dem, det er, at de er meget velkomne tilbage, når nu de er færdige med uddannelsen. Og jeg har et håb om, at vi ellers har behandlet dem ordentligt, da de kom til området i sin tid, så kunne de have lyst til at vende tilbage igen. Men nu er ikke så mange af dem, der er blevet færdige nu, men det håber jeg, at det sker ret hurtigt. Men altså, det var så lige en sidebemærkning, men jeg mener det faktisk. Per Larsen, selvom du ikke har lyst til at snakke valg, hvad går du til valg på? Er det du skriver læserbrev om, eller hvordan?
Jamen, jeg går jo selvfølgelig til valg på, at vi først og fremmest skal have en ny regionsrådsformand. Fordi det er simpelthen nødvendigt. Vi har behov for at få noget mere fart under feltet. Vi har behov for, at vi får lidt mere gang i tingene. Og der mener jeg, at vi konservative har noget at byde på. Vi skal have almen praksis op at køre. Det skal være attraktivt at være i Nordjylland. Vi skal have responstiderne bragt ned, sådan så at borgerne lige føler tryghed ved, at de også kan få hjælp inden for en rimelig tid. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at der er ordentlige forhold på vores hospitaler, sådan så at patienterne de bliver ordentligt behandlet, og personalet de også har nogle ordentlige vilkår, uden at de skal gå ned med stress.
Per Larsen, hånd på hjertet. Hvis du bliver valgt, hvad du nok gør, det kunne være også land an på i konservativs ryg, de har jo gået lidt frem i meningsmålen, og det på landsplan, det betyder jo desværre alt for meget i den forbindelse. Men hvis du bliver valgt, stiller du så op som regionsrådsformand, hvis nogen peger på dig?
Det kan du tro, jeg gør. Altså, nu er det jo sådan, at jeg har jo været med, siden regionerne de blev dannet, og har jo efterhånden 20 års erfaring som folkevalgt. Jeg har stor indsigt i, hvordan regionen er strikket sammen, og hvad det er for nogle problemstillinger, vi står overfor. Og jeg mener bestemt, at jeg kan være et godt bud på en kommende borgerlig regionsrådsformand.
Du snakker også godt for din sag, og så det kunne måske ikke være så tosset. Men, Per Larsen, er ikke sådan, at dit parti faktisk går ind for at nedlægge regionerne?
Det er snakket der om i krogene, men jeg er bare nødt til at sige, at min personlige holdning, den er jo, at hvis det er sådan, at man skal lave om på noget, så skal man jo gøre det for at lave noget, der er bedre. Og så lang tid, der er ikke ligesom er nogen, der kommer med nogle bud på, hvordan vi kan gøre det her bedre, så har jeg sagt, at så vil jeg ikke være med i den diskussion, fordi at det er det, det handler om. Det er, at vi sikrer, at vi får et sundhedsvæsen, som kommer til at fungere bedre end det, vi har, og ellers så skal vi ikke røre ved det.
Det var så en rigtig, han har sagt, konservativ bemærkning. Vi skal slutte her, Per Larsen. Og så vil jeg ønske dig et godt valg, men det vil jeg flot så vidt ønske alle dem, jeg kommer til at interviewe. Men altså, jeg synes, det er en god start her. Jeg siger mange tak, Per Larsen, fra de konservative. Hvor er det egentlig, du bor hen? Du bor i Hjørring, gør du ikke?
Jeg bor nemlig i Hjørring, ja. Ja. Jeg siger også tak for interviewet. Jeg synes, det var en fornøjelse at snakke med dig, og det kan være, at vi får mulighed for at snakke sammen senere, inden den 21. november, hvor der jo er valg.
Hvis du bliver regionsrådsformand, så kan du være...
Ja.
Ja, okay.
Det håber vi.
Ja, tak for snakken.
Selv tak, det var hyggeligt.
Ja, hej. Jeg er slut på interviewet med Per Larsen og Region Nord, hvor han er valgt for de konservative. Vi snakkede om ambulanceresponstider, manglende tolkkvalitet og problematikken omkring lægemangel og løsningen heraf. Interviewet var fra den 23. august 2017. Interviewet var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Indslaget her kan høres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Per Larsen. Her blev muligvis også lagt relevante links til Per Larsen og regionen. Andre kandidater til regions- og kommunalvalget er velkomne til at byde ind på postsnabelagarnehansen.net/dialog eller på mobil 30 42 08 18.